Að lestri loknum. 1. Af hverju tók bóndin upp á því að vega fiskin út í einu lagi fyrir allt árið? 2. Hvað ætlaði bóndi að græða á því að látast vera dauður? 3. Hvernig fór fyrir bóndanum og hvers vegna? 4. Nefndu 4 lýsingarorð sem lýsa bónda best að þínu mati. 5. Endursegðu þessa sögu með þínum eigin orðum eins ítarlega og þú best getur.